Pe moment sunteți în fruntea Institutului Diplomatic din Republica Moldova. Este o instituție creată recent, nu chiar de mult timp. Cum e să fii directorul acestui institut după atâția ani de carieră diplomatică?
Institutul e o combinație fericită de instituție de învățământ și diplomație. Deci combină ambele laturi ale activității mele profesionale, pentru că eu mi-am început activitatea în Ministerul de Externe în 1992, în momentul în care se constituia Ministerul de Externe. Primul meu post a fost de secretar, doi referent pentru spațiul germanofon în Ministerul Afacerilor Externe. Și concomitent am activat în calitate de lector la Catedra de Istorie Antică și Medievală a Universității Pedagogice. Deci, de la bun început, din start, am mers pe două piste. Bun, faptul că am mers pe două piste simultan, poate că a fost bine, poate că a fost rău, pentru că m-am consumat și într-o parte și în alta și nu se știe dacă am ajuns acolo unde aș fi ajuns dacă mergeam doar pe una singură dintre căile date. Poate că această pulverizare a atenției a fost contraproductivă. Deși mie mi-a produs satisfacție faptul că am schimbat frecvent activități, faptul că am avut simultan diferite activități, oarecum mi-a menținut proaspăt interesul pentru fiecare dintre acestea.
Ultimele dumneavoastră joburi a fost funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova la Paris și la Berlin, două țări importante. În general, corpul diplomatic din Republica Moldova se consideră a fi unul tânăr.
Acum este destul de tânăr. Este destul de tânăr. Nu pot să fac o comparație cu alte ministere de afaceri externe, pentru că eu am văzut, cunosc bine două ministere de externe foarte mari, cel francez și cel german, dar în Ministerul German de Externe în centrală sunt 5.000 de colaboratori. Cred că o direcție este ca ministerul nostru de externe, deci sunt foarte, foarte mari și nu putem face comparații. Sunt și diplomați foarte experimentați, dar am văzut și foarte mulți diplomați tineri. În cazul nostru, sunt foarte mulți diplomați tineri. Este o evoluție în acești 30 de ani de independență, o evoluție evidentă, pentru că și dumneavoastră mi-amintesc că vă observam pe coridoarele Ministerului de Externe și când eram pe lângă antecamera ministrului Țiu, vă vedeam intrând la ministrul de Externe de atunci, îmi șopteau directorul Stăvila, asta este cea mai cunoscută jurnalistă, cea mai...
Ei, astăzi vorbim despre diplomație. Domnule Serebrean, cum e să promovezi diplomația Republicii Moldova în lume?
Este și complicat pentru faptul că nu avem în spate posibilitățile altor țări materiale, întâi de toate. Chiar și țări mici. Ne raportam întotdeauna la țări precum Azerbaidjanul. Dar nu Azerbaidjanul, că au capacități financiare mult mai mari.
Statele Baltice.
Statele Baltice nu mai vorbim, că sunt membre ale UE și, da, chiar Georgia sau Armenia. Deci, incomparabil, alte capacități, alte posibilități. Noi încercam cu mijloacele foarte modeste pe care le aveam, mai curând cu persuaziunea proprie personalități, să croim coridoare, să menținem dialogul, să focalizăm atenția pe Republica Moldova. Uneori reușea, alteori mai puțin. Asta voiam să spun anterior, că totuși în ultimii ani s-a produs o mișcare în direcția bună. Cea mai mare parte a colegilor au studii diplomatice, stăpânesc o limbă străină, cel puțin engleza, ceea ce bineînțeles că în 92 nu era. Deci calitatea corpului diplomatic aș califica-o ca satisfăcătoare, bună. Evident că este loc întotdeauna de mai bine și asta este una din misiunile Institutului Diplomatic, să aducem Ministerul de Externe la o calitate mai bună.
Cât de cunoscută este astăzi imaginea Republicii Moldova pe plan internațional? Și atunci când ziceți că reprezentați Republica Moldova, interlocutorii imediat se gândesc că din acest stat a fost furat un miliard și că are un conflict nesoluționat de 30 de ani?
Asocierile sunt foarte, foarte diferite și uneori neașteptate. Un foarte, foarte cunoscut dirijor german, Daniel Barenboim, poate cel mai cunoscut, cel care a dirijat de altminteri concertul de Revelion la Filarmonica din Viena în acest an. Când am avut o discuție cu el după un concert de la Ministerul de Externe și am spus că sunt ambasadorul Republicii Moldova, în germană este Republic Moldau, a, zice, Moldau, di Moldau, Smetana. A, și mi-a venit să râd, pentru că Smetana are într-adevăr un poem simfonic care se cheamă Di Moldau, dar e vorba de un râu din Germania, din Cehia de azi, Germania de azi. Deci omul a făcut cu totul o altă conexiune greșită, adică nu avea nicio legătură cu Republica Moldova. Cei din fosta Germania Democrată știu despre Republica Moldova. învățau la școală Republicile Uniunii Sovietice și, deci, în principiu, n-am avut situații cum se întâmpla să am în Franța unde este Republica Moldova. Da? Cei din landurile vestice o cunosc mai puțin. Cei din zonele estice, mergeam uneori în orașe mici, aveam conferințe publice sau întâlniri cu primarii sau, mă rog, diverse activități, erau foarte... aveau o anumită nostalgie după mă rog, anii care au trecut, legăturile care existau, spuneau, da, am fost la Chișinău ca în organizația de tineret când eram, sau am avut schimburi sau festivaluri sau... Da, deci asta sigur că e un fel de atașament poate încă nevalorificat plenar. În diferite țări Moldova este cunoscută diferit, să știți. În Italia este cunoscută datorită comunității noastre de acolo, întâi de toate, da? Cred că în Polonia este cunoscută și datorită vinurilor pe care le-am văzut surprinzător prezente în magazine de provincie. Da? În Germania sunt mai multe piste, da, diferite țări diferit.
Și după ce s-au obișnuit cei din exterior să spună că, da, ne dăm seama că Republica Moldova este un stat situat între România și Ucraina, mai nou se discută despre Republica Moldova ca un stat membru în cadrul parteneriatului estic și ca un stat care a îmbrățișat valorile europene și ar vrea să continue această apropiere de Uniunea Europeană.
Noi vorbim despre straturi foarte diferite de public. Fiți sigură că 99% din populația Germaniei nu știe ce este parteneriatul estic.
Și doar un procent, cei care lucrează la externe, cunosc.
Da, nu, bine, nu un procent. Lucrează un procent din populația Germaniei, aproape 1 milion. Asta înseamnă jurnaliști, politologi, profesori. Da, e un public care are o anumită aplecare. Pentru că și în Republica Moldova, dacă întrebi aseanul ce este... Nu cred că mai mult de 1% știe ce este ASEANul. La nivel politic, s-a trezit un anumit interes și anumite așteptări față de Republica Moldova, care ba se trezesc, ba ador. S-a mai întâmplat să fie perioade de maxim interes pentru Republica Moldova. Ulterior, acest interes a fost deturnat sau a fost chiar o anumită dezamăgire, nu pot să zic deznădejde, dar în cazul unor politicieni germani care au fost excesiv de implicați în reformele din Republica Moldova, a fost și o anumită stare de deznădejde chiar pentru viitorul nostru. Dar, bineînțeles, acum Republica Moldova arată pe fundalul celorlalte 5 state membre ale parteneriatului estic cel mai bine. Republica Moldova este singura țară din parteneriatul estic care în ultimii 2 ani n-a fost confruntată cu seismuri atât de puternice de natură internă sau interstatală, cum a fost Ucraina, cum a fost Belarus, cum a fost Armenia, Azerbaidjan, Georgia. La noi situația a fost stabilă, predictibilă, cel puțin până în momentul de față, și dacă în legătură cu celelalte e o stare de alarmă, nu e falsă alarma, mai ales legată de Ucraina, în cazul nostru e o stare de așteptare pozitivă. Și suntem dați nu ca model, dar ca exemplu suntem. Și asta bucură, mai ales în capitale precum e Berlinul sau Parisul, axate pe politica de vecinătate.
Dar ce ar însemna pentru viitorul Republicii Moldova, iată, această recunoaștere că Republica Moldova a devenit sau a redevenit un elev silitor în cadrul parteneriatului estic?
Pentru viitor, nu știu, pentru prezent contează. Pentru că, vedeți, această deschidere se traduce într-un ajutor material foarte important pentru noi. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, nu știu cum am fi supraviețuit în circumstanțele de acum, fără acest sprijin foarte mare din partea Uniunii Europene. Mă refer nu la criza energetică, mă refer și la criza sanitară. Uniunea Europeană a fost foarte implicată, a fost alături de noi cu doze de vaccinuri, de teste, de ajutor pentru spitale, inestimabil, dar contează foarte mult și ajutorul moral. Și să știți că oameni simpli îmi spuneau, consuli onorifici de ai noștri, că erau gata să se alăture, să facă ceva, indiferent de faptul că și Germania era destul de afectată la un moment dat de această criză sanitară. Această latură umană este chiar mai mișcătoare decât deschiderea pe care o au autoritățile vis-a-vis de noi. Bun, pentru viitor nu depinde doar simpatia prietenilor noștri din vest este importantă, depinde cum vom reuși să ne mișcăm noi. Viteza reformelor, stabilizarea țării, întărirea instituțiilor statului. Noi avem nevoie acum de întărirea instituțiilor statului, ori acești 30 de ani au fost prea zdruncinători, am intrat în prea multe turbulențe. Nu știu dacă statul de acum, așa cum l-am găsit în 2019, este cu mult mai puternic decât era în 92-93, mă refer la instituții, da? Datorită acestor mișcări tectonice, unele dintre ele nevăzute. Ați menționat de furtul miliardului, care a fost, da, o lovitură de imagine, dar și o lovitură de credibilitate instituțională.
Cetățenii consideră că e prea mare această perioadă de tranziție pentru Republica Moldova, 30 de ani, și atunci când le vorbești despre reforme, ei sunt deja sceptici. Dar anume, reformele au salvat bunăstarea în multe țări din Uniunea Europeană. Iată, aceste angajamente pe care le are Republica Moldova în baza acordului de asociere pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană și cum se înțelege implementarea reformelor și cum să dea ele rezultate concrete, mai trebuie încă mult timp să treacă ca să fie clar ce efecte
sfârșitul reformelor arată, nu există. Reformele sunt permanente. Nimeni nu se poate aștepta că vom trăi un moment în care vom zice este sfârșitul istoriei. Reformele s-au încheiat. Așa ceva nu există. Reformele continuă și în Germania, deși este un stat destul de așezat și sunt nemulțumiri legate de reforme, permanente reforme, fiscale sau politice sau electorale sau de altă natură. Deci, tranziția este permanentă. E mișcare. Deci, istoria este în mișcare. Noi nu putem aștepta o perioadă statică în care nu se vor mai întâmpla niciun fel de lucruri. Da? Nu se va
reformele
mai
ți le cere cineva sau tu trebuie să știi
reformele că
să le cer.
Mi se pare asta, statura asta de elev pe care o avem noi, un pic și obositoare și avem un fel de autoneglijență pentru noi. Noi trebuie să vrem reformele. Nu ne determină nimeni și nu ne poate forța până la urmă nimeni. Noi putem mima reforme, cum s-a întâmplat, și raporta foarte bine la Bruxelles sau la Viena sau la oricare instituție internaționale că da, le-am făcut.
Și care e impactul acestui
ne mințim pe noi, adică societatea trebuie reformată și reforma este de mentalitate întâi de toate. Pentru că pot fi reforme foarte bune, dar vom intra pe palier și vom vedea că nu statul este cel care intervine ca palierul să fie curat. Eu eram surprins de felul cum reacționează societatea la anumite lucruri în Germania. Societatea se auto-organizează, ea poate reacționa la anumite lucruri în sate. Când vine primăvara și se adună, asta era impresionant, pentru că ambasada noastră era într-un loc destul de rustic așa al Berlinului și vedeam cum se adună vecinii și organizează spațiile verzi sau au grijă de așa ceva. La noi nu există, pot arunca, pot. Asta este o problemă de mentalitate, nu e de reformă. Deci noi putem adopta o lege, dar eu cred că tânăra generație din punctul ăsta de vedere, noi nu simțim, a făcut un salt enorm totuși de conștientizare. Poate nu toți, dar în principiu s-a produs un salt important din acest punct de vedere.
Dumneavoastră vorbiți despre mentalitate, dar ați fost și sunteți preocupat de geopolitică. Cât de mult această geopolitică îi ajută Republicii Moldova ca să-și traseze viitorul?
Noi avem o geopolitică foarte vitregă, adică o geografie foarte vitregă. Geopolitica pe noi nu ne va ajuta niciodată, pentru că geografia nu se va schimba, cel puțin în viitorul previzibil. Vom avea aceiași vecini, aceeași situație și lucrurile chiar se pot înrăutăți. Înrăutăți în sensul că noi trăim într-o regiune de declin demografic foarte puternic. Și Republica Moldova trăiește un declin demografic fără precedent. Și Ucraina trece printr-un declin demografic. Și România, țările baltice sunt aproape că răvășite de ceea ce se întâmplă. Noi nu suntem departe de un sud în mișcare, unde este o explozie demografică. Firește că în viitorii ani va trebui să facem față acestor lucruri. Europa deja este confruntată cu aceste lucruri, noi de asemenea. Suntem lipsiți de resurse energetice și vedem toate traseile ne evită. În principiu, Republica Moldova este în afara traseilor majore energetice est-vest. Nu că noi nu avem resurse. Noi nici în calculele traseilor importante de alimentare cu resurse energetice nu suntem. Locuim într-un cartier prost, să spun așa, plin de turbulențe și în est și în vest, în Balcani, oricând se pot reînnoi confruntările. Din păcate, lucrurile nu sunt chiar calme sau calmate definitiv. În est este și mai problematic și vedem că tensiunile cresc. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. După 1991 niciodată nu a fost o situație atât de tensionată. Și dacă până în 1991 tensiunile erau cumva dispersate, în momentul de față, epicentrul este regiunea Mării Negre. Deci aici avem Ucraina, aici avem Georgia, aici avem, da, și Republica Moldova este parte din acest puzzle
geopolitic. Și cine are cea mai puternică voce în jurul Mării Negre astăzi? Din state.
Sunt două țări care au o voce foarte puternică și greu previzibilă în principiu. Uneori se conjugă aceste voci și uneori se desparte. Este Turcia și Rusia. Turcia este un jucător foarte, foarte important, care nu trebuie neglijat. Este Rusia. Bun, este și Ucraina și România, țări de dimensiuni mai mici. Asta dacă vorbim de state. Bineînțeles că este NATO, este Uniunea Europeană, sunt instituțiile internaționale sau multilaterale, dar acestea sunt statele care de-a lungul a câtorva secole, în fond, geopolitic și geoistoric vorbind, Rusia și Turcia au creat climatul în jurul Mării Negre, stăruindu-se și una și alta să transforme Marea Neagră într-un lac al lor.
Și dacă ar fi să vorbim despre perspectiva statului Republica Moldova, ar fi gata UE într-un moment dat să absoarbă și Republica Moldova, să o invite ca să facă parte din UE, și ar fi gata Rusia să cedeze din lista de sateliți ai săi Republica Moldova?
Nu cred că Republica Moldova în momentul de față este un satelit al Rusiei. Ar fi exagerat să spunem asta. Un satelit, adică angajată politic, Republica Moldova este destul de dezangajată și în sensul ăsta nu trebuie să uităm că între noi și Rusia există Ucraina. Și Ucraina este un factor foarte important.
Deseori, adică ar fi deseori, scutul Republicii Moldova?
Deseori în istoria noastră de după 1918, deci în ultimul secol, factorul ucrainean a jucat un rol decisiv. Asta și este geopolitică. În fond, vecinătatea care dictează o anumită evoluție politică. Independența Republicii Democratice Moldovenești în 1918 s-a făcut sub presiunea independenței Republicii Populare Ucrainene, da? În 1918. Pentru că Basarabia se declarase autonomă în acel moment. Apoi și unirea într-un fel a fost un efect prin ricoșeu al poziționării Ucrainei la acel moment, care dorea absorpția Basarabiei. Să nu uităm că la 25 august 1991 Ucraina își declară independența. Republica Moldova o face două zile mai târziu. Deci totul este o urmare într-un fel. Nu zic că este singurul factor care a contribuit, dar a fost un factor care a contribuit foarte mult. Și în prezent, sincer vorbind, cred că nimeni nu crede că dacă Ucraina juca geopolitic altfel, situația noastră era mai ușoară. Era foarte complicată. Nu zic că Republica Moldova s-a orientat în aceeași direcție, spre est sau spre vest, dar orientarea Ucrainei contează pentru noi foarte, foarte mult. Și în momentul de față, pentru noi, e un privilegiu că Ucraina are această orientare pro-europeană, pro-euroatlantică. E un partener, mai mult decât un partener, foarte important pentru noi.
Da, aveți un răspuns de ce Bruxelles ezită să dea un răspuns clar referitor la lărgirea UE?
E o stare de oboseală în Uniunea Europeană legată de extindere. Nu la nivel de clasă politică, la nivel de societate. Trebuie să recunoaștem că societățile vest-europene, nu cele centrale europene, Polonia, dacă am întrebat societatea poloneză este mult mai înțelegătoare, sau cea lituaniană, sau față de aspirațiile noastre, de preocupările noastre. Să fim sinceri, societatea portugheză, în primul rând că mulți nu știu unde este Georgia sau care sunt aspirațiile Ucrainei, și mulți consideră că, bun, e atât de departe și problemele lor mai curând ne încurcă decât ne ajută. Europa este foarte diferită. Europa nu este Bruxelles. Europa sunt țările membre întâi de toate. Și noi deseori punem accent pe Bruxelles, uitând că Europa înseamnă Tallinn. Foarte mult Tallinn înseamnă, și că aceste trei țări baltice, mici cum sunt, dar ne sunt niște aliați foarte importanți și vocea lor este auzită și expertiza lor pe spațiul nostru este foarte importantă, cum e și România, cum e și Polonia. Bun, România mult mai aproape din alte motive. Pe urmă, Brexitul a jucat un rol mai curând negativ pentru noi. Mulți și-au mentit că De Gaulle a fost împotriva admiterii Marii Britanii în Uniunea Europeană, spunea că asta va fragiliza, că Uniunea Europeană trebuie să se axeze pe un nucleu dur al Europei de vest, Europei continentale. Și în Franța acest tip de golism este destul de puternic. Nu trebuia să ne extindem, nu că spre Moldova, nici spre Polonia sau nici spre România. Acest tip de discurs este întâlnit și nu doar în partidele de extremă dreaptă, să spun așa. Deci și partidele sunt nevoite, asta îmi spuneau prieteni deputați germani, care în discuții personale înțelegeau aspirațiile noastre europene, și trebuie să spun că în Germania este mai multă deschidere pentru noi decât în alte părți, nu mă refer la Polonia sau țările centrale europene, dar spuneau, da, dar noi avem o campanie electorală în față, deci noi dacă ieșim cu acest gen de subiecte, că extindem sau pledăm pentru extinderea Uniunii Europene, un procent de, știu, 10%, 20% s-ar putea să simpatizeze. Dar
aceeași reacție nu e și pentru țările din Balcani.
Aceeași e. E aceeași, e bineînțeles, e aceeași. Anume din acest motiv au fost reticențe, în primul rând, în Franța, rezerve, nu zic reticențe, dar au fost rezerve referitor la calendarul aderării acestor state la Uniunea Europeană.
Regiunea transnistreană poate fi o piedică pe calea integrării europene a Republicii Moldova?
Este fără îndoială, deși mulți vor spune că nu e o piedică, dar un conflict nesoluționat nu poate fi un avantaj în orice caz. Da? Nu poate fi un avantaj în orice caz. Deci, foarte multe lucruri, da, cazul cipriot pe care îl evocă unii, nu este același lucru. Pentru că, întâi de toate, nivelul economic al Ciprului, mă refer la Ciprul oficial recunoscut, era incomparabil mai bun decât al Republicii Moldova, 1. 2. Era vorba de două state membre NATO, Grecia și Turcia, care trebuiau menajate. În cazul nostru nu este același lucru. Și 3, cel mai important, Grecia amenința că pune veto pe extindere în alte țări, în cazul în care Cipru nu este admis. Bine, și noi putem spune că vor fi țări care vor pune veto, dar trebuie să înțelegem că olandezii sau, nu, orice altă țară vor spune, bine că puneți veto, pentru că nu există în momentul de față olandezii așa, ca exemplu arătare.
Dar această situație tensionată despre care se vorbește că e creată în regiune, poate fi în avantajul soluționării conflictului transnistrian?
Rămâne de văzut, pentru că ecuația este foarte schimbătoare și pot fi aceeași situație complexă, poate fi pe alocuri în avantaj, pe alocuri în dezavantaj. Depinde. Deci rămâne de văzut. E un dosar care fără îndoială trebuie soluționat, nu poate să rămână la nesfârșit deschis, deși da, avem multe situații când dosare de acest gen de reunificare rămân suspendate și țări mult mai puternice decât Republica Moldova. China, bună oară. Cele două Chine există. Există două state chineze, Republica Populară Chineză și Republica Chineză. Da? Să nu credem că China este un stat slab. China este un stat foarte puternic, dar problema persistă. Cipru e mai aproape de noi, același lucru și alte situații. Bun, noi vorbim de motivația pozitivă. Motivația pozitivă, eu cred că prima dată am folosit acest lucru, prin 2004, spunând că vom putea apropia zona transnistreană oferind un exemplu pozitiv de prosperitate, de stabilitate. Și rămân în continuare încrezător în faptul că asta este o soluție, adică oferind un model de dezvoltare mai bun, dar avem și un contraexemplu, Coreea de Nord și Coreea de Sud. Coreea de Sud este un stat foarte prosper, foarte stabil și Coreea de Nord alături, da, oricum este menținută. Deci exemplul pozitiv al Coreei de Sud, o dictatură reușește să mențină totuși controlul. Aici situația nu se compară, dar oricum trebuie să ținem cont de faptul că nu doar exemplul pozitiv contează. E un element, dar sunt multe, multe alte elemente. Și poziția Ucrainei, și poziția Rusiei, și poziția altora, fără îndoială, contează.
Da, Rusia, prin Transnistria, poate șantaja Republica Moldova? Ar vrea o soluție unde să-și arate forța, că totuși Kremlinul e dispus să ofere și exemple unde pot fi rezolvate conflictele înghețate? Șantaj și intenția de a soluționa această problemă.
Nu se vorbește de foarte multă vreme.
Ori rămâne Rusia o pârghie de șantaj pentru care are interes să nu dea, de exemplu, voie să se extindă Alianța Nord-Atlantică mai spre Est.
Încă în anul 2003, când fusese lansat renumitul memorandum COSAC, se vorbea despre faptul că la Moscova s-ar dori crearea unui precedent pozitiv, să se ofere un exemplu de soluționare a conflictului, care poate ulterior să fie transferat și în Georgia, acum, o să zicem, prin aggiornamento în Ucraina. Eu cred că este un astfel de interes și nu doar Rusia și OSCE-ul, fără îndoială că este interesat până la urmă să existe o soluție. Și noi suntem interesați. Întâi de toate, pe noi trebuie să ne intereseze ce vrem noi. Da? Da, sigur, întâi de toate, cei mai interesați în soluționarea acestui conflict nu sunt rușii, nu sunt ucrainenii, nu e OSCE-ul, suntem noi cei. Și rămâne de văzut care ar fi căile. Pentru că ceea ce era valabil în 2003 sau în 2005 nu mai e valabil azi. S-a schimbat situația în Ucraina, s-a schimbat situația noastră, s-a schimbat dramatic situația în zona transnistreană. S-a schimbat dramatic.
În ce sens s-a schimbat?
Întâi de toate s-a schimbat componența etnică. Componența etnică pe care o știam noi clasic 1989, 42% moldoveni români în zona transnistreană nu mai e valabilă astăzi.
Ucrainienii sunt foarte mulți.
Sunt foarte mulți. Elementul moldovenesc, românesc a fost profund deznaționalizat. Părerea mea este că în prezent se vorbește mai puțin română în zona transnistreană decât în 89, mai puține școli. Deci asta este în detrimentul nostru. Deci pe urmă, 30 de ani separare au produs totuși un clivaj de mentalitate, de gândire. S-a creat, s-a cultivat chipul adversarului, nu în partea noastră. Dincolo. S-a cultivat acest chip al adversarului și în discuție cu reprezentanții ai societății civile, chiar în Germania, societății civile din zona transnistreană, mi-am dat seama de cât de mult contează acest...
Păi, dar mediile de informare din stânga Nistrului deseori informează cetățenii de acolo că Republica Moldova este un stat dușmanos pentru cei din stânga Nistrului.
Da, din păcate, asta este ceea ce spuneam, că s-a cultivat un chip al adversarului și edificarea încrederii este un lucru foarte important. Noi trebuie să ne axăm foarte mult pe acest model de edificare a încrederii. Apoi, în ce am mai zis că s-a schimbat situația, aveam recent o discuție cu un coleg diplomat referitor la populația zonei transnistrene. Înainte erau 750.000. Ritmul de depopulare al zonei transnistrene este mai mare.
Acum nici 400.000 nu sunt.
Am înțeles că sunt, unii spun de 250.000. Deci vă dați seama că sunt de fapt două treimi, o scădere de două treimi. Noi vorbim de o scădere de o treime în partea dreaptă a Nistrului, dincolo s-a produs o depopulare masivă. Deci evident că s-au schimbat accentele și din această perspectivă. Ucraina are altă poziție. Da, Uniunea Europeană este mult mai implicată decât era în 2003 sau în 2005. Deci lucrurile au suferit niște schimbări și acele precepte care erau poate valide, valabile în momentul când votam statutul sau principiile reglementării regiunii transnistrene, conflictului transnistrean în Parlamentul Republicii Moldova în 2005, s-au schimbat de atunci. Nu zic că sunt total perimate, dar, mă rog, ar trebui revăzute.
Și acum e mai aproape sau se îndepărtează șansa identificării unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Greu de spus dacă se îndepărtează sau se apropie, pentru că după mine am rămas cam mai mult sau mai puțin în același loc. S-au produs mici pași în direcția apropierii societale, da? în ultimii ani. Totuși, nu putem zice că nu s-au produs lucruri pozitive. Lucrul pozitiv este că nu a escaladat, adică tensiunile s-au menținut, au fost controlate, acele energii negative au fost controlate.
S-a menținut pacea,
s-a menținut comunicarea, s-a menținut dialogul, ceea ce nu există în cazul altor conflicte, Armenia, Azerbaijan situația din Osetia de Sud, din Abhazia, același lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că suntem avantajați. Dar este un dosar greu predictibil. Eu nu aștept miracole, cel puțin în viitorul apropiat. Ca să fie foarte clar, dosarul transnistrean nu este un dosar care e imposibil de soluționat, dar e improbabilă soluționarea lui în viitorul previzibil.
Statutul de neutralitate a avantajat Republica Moldova și ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova eventual dacă Georgia, Ucraina sunt acceptate în NATO?
Bun, asta este un fel de analiză foarte îndepărtată de realitățile de azi, pentru că vedem cât de complicată este avansarea Georgiei și Ucrainei pe calea euroatlantică, deși aceste două țări și-o doresc. Și în fond să ne uităm faptul că Ucraina și Georgia de atâta timp aspiră și au fost și declarații în acest sens, ele au stat în principiu pe loc și cred că principala cauză este situația conflictuală din conflictele înghețate din aceste țări. Acum cu neutralitatea. Neutralitatea în general este văzută ca un concept din ce în ce mai perimat. Nu mai găsim țări realmente neutre în ziua de azi. În ce măsură Suedia sau Finlanda sau Austria sunt țări neutre sau Irlanda sunt țări neutre astăzi, da? Foarte greu de spus, deși oficial rămân în afara tratatelor militare. Deci mai curând un fel de nealiniere decât de neutralitate și Republica Moldova urmează tot un fel de nealiniere. Pentru că în momentul în care zici că ești neutru, dar emiți un comunicat că te preocupă situația dintr-o țară sau alta, asta nu mai este o neutralitate. Dacă ne uităm cum era neutralitatea percepută în anii celui de-al doilea război mondial, Elveția tăcea sau Suedia tăceau pe toate dimensiunile. Deci nu luau nicio atitudine ce s-a întâmplat de o parte sau alta. Asta era neutralitatea. Păi, neutralitatea adevărată este în cazul unor confruntări militare. Noi nu suntem în situația în care trebuie să anunțăm neutralitatea. Da? Și această neutralitate permanentă, cum să spun, anunțată prin Constituție, este rară în general. Dar greu de spus în ce măsură ne-a avantajat sau ne-a dezavantajat, pentru că avem exemplele Georgiei sau Ucrainei.
Eu am să vă adresez o întrebare pe care mi-a pus-o și mie un cetățean de la Firul Ierbii. El se întreba de ce Rusia se teme de NATO.
Bun, e mai curând părerea mea, asta este, și aici nu vorbesc din numele instituției, e un punct de vedere al unui mai curând analist politic. Exact. Dar, e inerțială această frică. E inerțială această opoziție. Vorbeam încă într-o carte geopolitică a spațiului pontic în 98, că frica reciprocă, și dincolo există o frică, această binomie est-vest, care merge strict din inerție geopolitică. Da? Așa cum se întâmpla după 1945, foarte multe tratate bilaterale de bază includeau neapărat o prevedere că cele două țări, de exemplu Cehoslovacia și România, se angajează să contracareze o eventuală agresiune germană. Care e agresiune germană? Germania nu exista în 46 sau în 47. Efectiv nu exista. Dar frica de Germania, Germania era o memorie, mai curând, o amintire atât de puternică, încât pentru în această amintire, de fapt, lua locul unei realități. Este ceea ce s-a întâmplat în societatea rusă, probabil, și în alte societăți din NATO. Nu este foarte popular nici la noi, trebuie să spunem, că în sondaje, dacă ne uităm, și cred că este tot aceeași frică inerțială, sau poate că e o temere indusă de mass media,
propagandă,
de propagandă,
fake news,
de frică, da. Dar, în societățile post-sovietice, care au fost alimentate ani la rândul cu această temere de Alianța Nord-Atlantică, era chipul agresorului, ceea ce vorbeam adineaur despre Transnistria. Era cultivat un chip al adversarului, al inamicului. Dumneavoastră credeți că în România sau în Polonia a fost neapărat toată lumea favorabilă aderării? Au fost foarte mulți și sceptici. Deși România și Polonia sunt țările probabil că cele mai angajate dintre statele central și sud-est europene acestei filiere euroatlantiste.
Eu citeam undeva și poziția unor intelectuali ruși care cereau ca Rusia să devină membru NATO.
Da, sunt poziții din astea. Au fost și altă dată numai. Și în rândul unor politicieni au fost exprimate. Aici rămâne de văzut în ce măsură este, cum să spun, admisibil această extindere a NATO.
Și pe final, pentru că foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova zic că nu cred în viitorul statului lor. Iată, cine trebuie să le alimenteze această încredere și cum să le o alimenteze dacă ei nu văd ziua de mâine a Republicii Moldova? Pornind
este
de la
foarte,
depopulare,
este foarte
periculoasă, de la multe probleme,
da, este
cu
foarte
care se
periculoasă această stare de spirit și trebuie să spun că, după mine, cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm în momentul de față nu este criza gazelor, nu este dosarul transnistrian, este neîncrederea în propriul stat.
Absolut.
În momentul în care pornești la drum și nu ai nicio încredere că ajungi undeva, n-ai nicio șansă să ajungi acolo. Deci, și mai ales cultivarea acestei neîncrederi, inocularea ei foarte, foarte așa, e insidioasă în rândul tinerii, în rândul tinerei generații, da? Mai ales ăștia, nu cred, pentru că cei mai în vârstă încă rămân pe loc. Cred că fiecare dintre noi are pe undeva o doză de vină și de responsabilitate și mă refer aici, când zic de noi, nu la Ministerul de Externe, adică nu vorbesc în cazul de față ca un exponent al unei instituții, dar mai curând ca publicist, fiecare a lovit un pic când a putut în stat, în instituțiile statului, poate nedorind să facă acest lucru, a inoculat ideea că nu există nicio perspectivă, că nu există o finalitate pozitivă. Din păcate, a fost și o degradare masivă a clasei politice. Și cred că asta tot a jucat un rol important în decredibilizarea statului.
Dar în 30 de ani a fost cu putință să apară o elită politică.
Bineînțeles.
Și de ce s-a ratat
și cred că noi suntem oameni cu anumită memorie, adică am văzut această etapă și eu și dumneavoastră și ne amintim că la sfârșitul anilor 90 sau în anii 2000, în Republica Moldova se constituise o clasă politică cu un mesaj mai coerent decât a fost mai târziu și că era o societate mai angajată politic și care, bun, era și speranța. Dar în Republica Moldova speranța a murit foarte repede. Spre deosebire de alte țări, eu cred că speranța a fost ucisă în Republica Moldova undeva pe la mijlocul anilor 90. Deja, sau până la mijlocul anilor 90, dacă memoria nu mă înșeală. Asta este problema cheie a noastră și a societății.
Și dacă ați spus ceva mai devreme că Republica Moldova, dacă nu s-ar fi bucurat de ajutorul care vine din partea Occidentului, ar fi avut o situație și mai incertă decât este astăzi.
Cu certitudine.
Pe viitor, Moldova trebuie să conteze doar pe sprijinul din afară?
Nu, în niciun caz. Este și foarte periculoasă această așteptare că cineva va veni să ne ajute. Este și nedemn, cumva, adică e și un fel de lipsă de... Pentru că nu suntem orici.
E o umilință.
E
da?
O umilință, e umilitor. Da. Ca fiecare să vină în sat să-ți facă școala, să-ți facă biblioteca, să ne ajute ăla, sau nu ne-a ajutat ăla, am auzit reproșul, dar cu ce ne-a ajutat România? Sau cu ce ne-a ajutat America? Sau ăștia ne dau așa? Da, și atunci începi să explici, dar ăștia ne-au făcut asta și pe urmă stai și te gândești, dar de ce contribuabilul român sau contribuabilul american este cel care trebuie să facă aceste lucruri? Ei ne ajută, ne susțin foarte mult și suntem recunoscători tuturor celor care ne-au ajutat. Dar sigur că întâi de toate trebuie să ne mobilizăm noi și da, eu sper că societatea va depăși acest lucru. Aici cred că a fost și o vină a clasei politice, care tot timpul a spus că cineva ne va ajuta. Am creat în societate acest gen de așteptare, pe ajutorul extern. Da? Clasa politică a cultivat de-a lungul anilor în discursul său, va veni și ne va ajuta România, sau va veni și ne va ajuta Rusia, sau va veni și ne va ajuta Uniunea Europeană, sau Statele Unite. Era foarte ușor, dai responsabilitatea pe altcineva. Adică e un export de responsabilitate. Foarte târziu s-a deșteptat la noi tipul de discurs, noi vom face, da, ceilalți ne vor ajuta. A te ajuta înseamnă să faci și tu ceva, da? Nu ești la pensiune. Niciun stat nu e luat în principiu la pensiune, da, cu...
Sau în adopție.
Sau în adopție, da.
Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Îl văd frumos, da. Sper, cel puțin. Asta este foarte, foarte important. Și îl văd întâi de toate european, acolo unde este locul nostru, alături de România, alături de alte state europene. Acolo e locul Republicii Moldova, acolo e și locul Ucrainei, sunt convins de acest fapt. Mai devreme sau mai târziu, el se va produce, dar trebuie să credem în acest lucru.
Dar dezvoltarea cooperării cu Federația Rusă, cum
una ar nu încurcă alteia. Una nu încurcă alteia pentru că vedem țări din Uniunea Europeană care au avut o colaborare mult mai bună decât noi cu Federația Rusă. Finlanda, bună oară, avea o cooperare foarte, foarte bună economică.
Se crede că și Germania.
Și Germania are o cooperare foarte economică foarte bună, nu ca Finlanda. În termen de bun, general, da, sigur că dacă ne uităm la volum, da, dar procentual Finlanda era mult mai conectată și istoric și geografic, crește că era această conexiune.
Va continua confruntarea geopolitică aici în regiune?
Da, va continua. Din păcate, cred că nu se vor liniști foarte repede apele, așa cum se arată situația în momentul de față, dar după asta eu sunt convins că viitoarea confruntare geopolitică totuși va fi una nord-sud, nu va fi una est-vest.